Eta gaurkoan, Kanguneko lagunen txanda da, baina saio berezi bat egingo dugu. Beste Kanguneko taldeko beste gonbidatu bat izango dugu gurean. Aitana da bera, Xabirekin batera ba Kangunen aritzen da lanean, baina ikerketa batean murgilduta dagoera. Ba, bera Aitana biologa da. Eta esan bezala ikerketa baten murgilduta dago txakurrekin. Zer ikusia duen ikerketa bada? Ingurumenarekin, naturarekin. Eta horren aurkezpena eta nolako lana dinamika ere kontatuko digu. Esan bezala, Aitana prest dugu. Egun on, Aitana?
Apa, egun on.
Zer moduz?
Ondo, ondo, hementxe.
Bueno, gaurkoan aurkezpenean esan dugu, bueno, momentu honetan Kangunean zabiltza lanean, eta bertan ba, norbait bisitatu ez gero Kangune ba, bertan aurkituko zaitula, baina gaurkoan beste kontu batekin zatoz, ikerketa batean murgilduta zaude, eta ze aurkezpenean esan bezala biologa zara, eta ikerketa horren inguruan hitz egingo diguzu, ezta, Aitana?
Hori da, bai.
Bueno, gaurkoan esan bezala, ez? Proiektu baten aurkezpena egingo diguzu eta kontatuzu zertan zabiltza lanean.
Vale. Ba, a ber, hori ni biologa naiz, biologia ikasi neben eta gero aparte baita txakurrez hitzailea naiz eta probate, bueno, injusto nabiliten master bat biologiakin lotuta, dala master de biodiversidad, gestión y funcionamiento de ecosistemas. Eta master horretako amaierako lan moura nabiliken ikerketa bat, dala apurat bi mundu horreik ustartzen dauen ikerketa bat. Iken gabitzena da, gabitze plantea iken txakurrekin entrenamendu metodologia berri bat parke eolikoetako xauxarren eriotza tasan inguruan, pues geixau jakiteko.
Begira. Eta zergatik hasi zinen lanen hontan, ze karo biologazea, baino txakur ez hitzaia baita ere, txakurra baduzu, eta nola iritsi zitzaizun hau, nola batu bi mundu hauek?
Bai, ba, ber, ni hori berez biologa, oza, biologia ikasi neben, hasiera baten, gero bai dakot nire txakur propioa, orduan nire txakurratik hasi nintzen apurat mundu, txakurran munduan sartzen, eta horretik nintzen txakurrez hitzaia, eta apurat bi mundu horrein tardian nebilela, bueno, hasi nintzen entzuten, ba, bueno, Espainian mailan hasi ziala erabilken txakurrak, hori parke eolikoetako ba Xaguxarren edo Hegaztixen eriotza tasak kalkulaiteko eta bueno oso interesantea pentsatu izaten eta hasi nintzen ba horrat ikusten ze hemen Euskal Herrian baita daku parke eolikoak ez eta horrat hasi nintzen kotilla egiten ze panorama eguen entorno horreian eta horren arira ba hori ikusi neben aukera bai master bat ikiakin batera ba horrat ezagutza horretan sakondu alizateko pues proiektu bat ikia eta más o menos hortik pues hartu nintzen proiektu honetan.
Begira. Bueno, eta hasieran pixkate jake gurean zaude ba ikerketaren parte izatea eta zer suposatzen duen egunelokotasunan zer da egin behar duzuna hori guztia ezagutu nahi dugu. Kontatu zu pixka bat.
Bai, a ber, hor bueno, oso aldakorra da. Normalian esaten dunean biologoak edo ikerketa baten gabitzela ez,
justotan
hori etorte xakula burura, pues honek, biologoak mendixan dauzela bueltaka edo erreka baten sartzen diala, o ez, trabajo de campo esaten dan hori. Eta hori oso oso importantea da, eta hori bai da gure lanan parte bat, kasu honetan, txakurrakin entrenaikia izango litzake trabajo de campo horren baliokidea ez, baina bai importantia pentsaiz eta azpimarraketia olako ikerketa proiektuek atzetik lan askoakoia, bai proiektuan diseinuan bertan, bibliografian irakurkedan eta aurretik ingian lan horrein inguruko ba, jakintza horren rekopilazio bat itxeko, baliabide desberdinak lortzen, orduan, da oso lan aldakorra ez, derrepente egon alzara ba hori, mendixan edo ba, eguneroko oza, lanian txakurrekin, baina bai. Horretaz aparte baita dauela lan handi bat, ba, atzetik, ordenadorian egiar dana,
bulegoko
lana, hori da, hori da. Orduan, pues bueno, tala apurat, nazketa hundi bat lan desberdinena.
Begira. Bueno, orain hori ezagututa, ba, pixka zentratuko gara, txakur ba, hori nola entrenatzen duten, txakurrak eta ikerketa hau ez, nola egiten duzun lan txakurrekin. Eta hortik hasiko gara, nola antolatzen diren entrenamenduak, nondikan hasten zarete?
Vale, a ver, hor, bai importantia pentsaiz eta azpimarraketea, azkenean txakur bakoitza desberdina dela, ez orduan. Nik gukin jun modua bat izan dabe, gero txakurran arabera, ba, moldatu indiar dala,
vale.
Entrenamendua txakurran ezaugarrik jadra, egoerara edo dana dalakora, eta gero aparte bai, kontuan euki behar dala, txakurrak aurretik dakon esperientzia.
Vale.
Bai lan horretan, edo beste olako antzerako lan batzutan. Orduan, hori ja, kontuan eukitza, gure kasuan, entrenamendu horreik, enfokau ditugu batez ere, hiru fasetan, edo hiru fase izan dira landu ditugunak. Alde batetik, bueno, eta detekzio lanetan orokorrian olako fase batzu jarraiketan dira. Bat izango zen fokalizazioan fasia, dala, txakurrari erakustia nola adierazi behar dozkun zerbait topau dauela, esaten baixau topau behar dauela objektu bat adibidez, txakurrak inerra du topau, baina gero da importantia txakurrak adieraztia guk nahi dugun modura topau dauela. Izan objektu horreri begira geldiketan dalako, eserita, zutik, zaunkain, dana lakoa hor, ja, depende eta lana oso aldakorra izan alda fokalizazio hori.
Vale.
Orduan, hori izango zen fase bat, behin txakurrak hori ja ulertuta dakola, pasaiken gara usainaren zehaztapenera. Hau da, azkenean txakurrak dira, eta ezin joa aztu txakurrak usaintzen badakizeia, gu baino beto. Orduan,
vale.
Zentzu horretan guk txakurari usaintzen etxau erakusten, baina bai erakutsi behar xau, zer dan usainu behar dauena, ez? Azkenean, txakurrandako mundu oso badau usainakin lotuta,
vale.
Ez auketan ez duna, baina bai argi gelditu jarxako txakurrari zer dan topau behar dauen hori. Eta hori da fase honetan erakuste xauena. Hau da, zer dan topau behar dauen usaina. Ordan behin ja hori dako usainaren zehaztapena eta fokalizazioa, eta ja pasauko ginen azkenengo fasera. Dala bilaketa sistematika. Eta bilaketa sistematika da azkenean, depende eta ze eszenariotan zabitzen lanean, gure kasuan izango zala mendixan zelai baten,
vale.
Erakutsi behar zau txakurari nola bilatu behar dauen modu orden hau baten, ez? Azkenean, ezin jafan soruan moura alde batetik bestera.
Orden bat topaura. Edo...
Hori da, jarraitu behar dau orden bat, aseguraikeko ez dauela lekurik rebizau barik izten.
Vale.
Orduan, da hori, erakustia sistematika hori eta batez bebe bai planteaikia etorkizuneko lan horretan topauko hauen eszenario desberdinak, ez? Pues gure kasuan adibidez bedarra egon alda batutan altuagoa, orduan animalisa gelditu aldea porrat altura purtsu batekin, beste batutan lurrari pegauta egon aldea, beste batutan tokau alda igual harri baten onduan egotea, orduan olako eszenario desberdinak suertau aldiala gero benetan lanian gabitzenean, pues entrenamendutan bai planteau behar dira, txakurra jakin alizateko egoera horreik resolbitzen, edo bueno, egoera horreik jatik urtete.
Bueno, izugarria da. Piskat, entrenamenduak nola banatzen dituzue, hiru fasetan edo banatzen direla aurkeztu diguzu, baina bai botatu zuez, txakurrak ez daugarri batzu dituztela, baina, karo, guk uste dugu beste planeta bateko diela txakurrauek, aitana ez, edo baino ez daugarri batzuk kontuan izaten dituzue, zertan figatzen zarete, edo zerri izan behar du alako txakur batek?
A ber, guri bai interesaiken dozku, hasiera baten, txakurrak bai eukikia lanerako predispozintzioa. Da, bere jabiakin gauzak itxeko gogoa.
Vale.
Hola, simple esan da, ez? Horrekin batera, ba, jolasteko motivazioa, ez? Interesa jolasarekiko gauzak itxeko, ez? Orokorrian da hori, predispozintzio hori gauzak itxeko, gogua, motivazioa, ezaugarri horrek baldimadako behintzat, samurraua da txakur horrekin lanikia. Hala eta be, bai importantea azpimarraketia, ezaugarri horrek txakurretan be bai landu aldiala. Hora, gu baldin badaku txakur bat igual ez dako alako motivazioa jolasatik, guk hori landu aldula. Orduan, hori da apurtxo bat, pues, ze oinarriatik hasten zaren eta zenbat lan inbiarko dozun planteaikia. Baina, bueno, gero esan dutena, gero txakurrak dira esperto batzuk usaimenakin, orduan, zentzu horretan eskeurak dira dituak. Orduan, bai potentzia ikendula edo guztai esakula ezaugarri batzuk potentziauak eukikia, ba, laneko dinamika hori, motivazio hori jolasteko eta abar, baina ezke gero usainena txakurdan edako oso potentzia. Orduan, zentzu horretan berez, bai importante ikusten dut esatea, txakur danak balizu aldauea olako lan baterako.
Begira. Bueno, behin da berriz errepikatzen ari zara ez, usaimenaren garrantzia, aitana. Baina askotan guk gizakiaren mundutikan ikusmenari ematen diogu garrantzi gehiago. Kasu honetan, eta berriz errepikatuko dugu, baina usaimena ikusmena baina garrantzi handigoa.
Hori da, bai, de hecho apurat lan honen edo, bueno, txakurrak, eolikoekin izandako hori eriotza, xabuzaren eriotza tasan inguruan eta txakurrak erabiltzean arrazoia hori da, ez? Berez, olako lanetan oinarte, bueno, personan bitiarte zin izan da lan hori, eta azkenean ikendana da, ba, pertsona batek transektu bat jarraiketan dago oinez, eta bere ba, biztan geldiketan dan dozein animalia hil identifikaiken zaiaketan da.
Bai.
Karo horrek mugana barren batzu dako, izan ba, hori, pertsona hori egun horretan igual ez dauelako ba, kantzauta egon aldalako, bedarra oso altu egon aldalako, eta orduan animalixak eskutatuta gelditu aldialako. Animalixan tamaina beha bebai, ba, xaguxarrak oso txikinak izaten den normalian, orduan, zailagoa topaikia ez, orduan, horrek mugana barmenak dako, eta horreatik hasi da, bueno, eta frogatu da, txakurrak eraginkorrauak diala ez, azkenean, usaimena guk ez duen ezauketan arren da txakurrandako mundu oso bat, ingurua rekonozikeko orduan, eurak perfecto egiten dauen lan hori, bat, bat usaimen bitiartez giatzen dialako.
Primeran, bueno, adibidez, beste entrenamendu batzuetan eta agian guretzat ba erresi identifikatzen duguna da droga kontroletako txakur horiek, ez? Kasu horretan entrenatzerakoan, usaimena entrenatzerakoan, bat droga bera edo sustantzia ezberdinak erabiltzen dituzte, ba hoiz entrenatzeko, ez? Karo, zuen kasuan, animali hien bila zabiltzate, nola egiten duzue hori?
Bai, hor, bueno, detailetxo bat, askotan bai uste du olako lanetan, bueno, drogak topaik enda behin txakurretan eta entrenamendua izaten dela drogakin behakin. Hori bai egisa da, a ber, modu txapuzero baten inaldala, baina normalian erabiltzen dira zeuduak. Dala, ba hori, sustantzia horrek dakon konposatu baten usaina. Entrenamendurako, ez azkenean, txakurra be bai akatzak inaldau, eta edozei momentutan txakur batek hartu aldau sustantzia hori orduan, karo. Drogakin baldin magabit, pues arriskutxo izan alda txakurrandako, txakurrak akatzen bat ikin badau. Horda, normalian lan ikin da zeudo horreikin. Gure kasuan, bueno, orokorrian entrenamendu danean ziar, sustantzia hori erabili biharrian lan ikin du jostailu batekin. Seguramente txakurradakon edo zeinak ezautuko dau, kong jostailua, daulako pelota raro antzerako bat, bota ikin dauena. Horda, guk lan ikin du jostailu horrekin, zatik. Dalako oso usain neutrua dako eta oso berdina, ez dako usain aldakor bat, orduan horrek balixo dozku entrenamendu dana plantea ikeko, orduan guk txakurrari irakuste xau topa ubiar dauela kongori,
vale.
Eta horrekin plantea ikendu entrenamendu dana. Behin ja txakurrak bere entrenamendua bukatuta dako nean, ikenduna da guk nahi duen usain horretara asoziazio. Ezate xau, oin topa ubiarrian kongau, topa ubiar dozu usain hau. Gure kasuan, izango litzakela animali hilaren usaina. Eta apuratori da ikerketaren funtsa, ze berez idealena bai izango litzake xaguxarrak erabiltzea lan horretarako. Baina, karo, horrek badako gastu bat atzetik, aparte da espezie bat babestuta dagoena, eta ez da inerraixa lortzia xaguxarriak. Orduan, guk ikusi nahi duna da hori, haber posible dan, txakurrak entrenaikia animali komertzialiekin, txitatxuak edo arratoitxuak, o bueno, ba hori, forma santzerakoak izan aldianak, baina bueno, animaliak,
vale.
Eta gero probaukuna da, aber txakurrak modu horretara entrenauta, topau aldauen xaguxarrak. Hau da, dakoen gaitasuna, asoziaileko
beste animali
bat. Hil danetara.
Bale, begira, pentsa. Claro, prozesu hau, batzutan beste saio batzutan, Xabikin egiten ditugun saio batzutan aipatzen dugu ez, hemen denbora behar da. Dana prozesu luze bat izaten da, agian guk, ba, pazientzia gutxi dugu, itana, baina, bueno, prozesu honetan edo lan honetan guri gustatzen zaizkigu datuak, ez? Eta prozesu honetan ba zenbat esango dugu urtea edo hilabete, konta eguzu, zenba denbora pasatzen duzu horretan?
A ber, berez lana behau da txakurrak topaitia zerbait eta adieraztea topa dauena,
bai.
Ez da horren lain Lucia.
Uh-huh.
Esango da, Lucia komei artean.
Hau
da, askotan bai guru gauzak inmediatuak izatea ez, eta uh-huh. askotan pasaiken da bai txakurra da konjendeak inez, nahi dauela derrepente emaitzak.
Bai.
Eukikia segidan lan asko inbarik. Baina, bueno, gutxi gora bera, bi labetetan, mas o menos, lortu alda. Hori, txakurrak uh-huh. bilatu eta markaikia guk nahi dugun hori.
Claro.
Gero, komplikazioa edo, bueno, bai, geixau zentrau jardan puntua da, esan duten, hirugarren fase hori da,
bai.
Lariak eta sistematika eta eszenario desberdina.
Uh-huh.
Azkenian, txakurrak ikasi behar dauelako egoera desberdinen aurrian jokatzen, uh-huh. nola jokatu jakiten. Orduan, horregia depende eta zer dan nahi dozuna, balusatu alda geixau edo gutxiu. Adibidez, gure kasuan guk nahi duguna da txakurrak animaliak topaikien genera.
Mm-hmm, bai.
Orduan, usaina asoziaik eraskotan, hau da, animaliaren usaina asoziaik eraskotan, nahiko lan, esan guko mila artean, erraza da, azatik, ez du lako diskriminazio horik sartu behar hau da.
Mm-hmm.
Ez da bitzelako bakarrik animali batekin lanean. Ez du lako Hello. Bakarrik nahi xea guxarrak topaikia izik eta orokorrean animaliak.
Mhm.
Hor komplikatuko litzake guk bakarrik nahi badu xaguxarrak topaitia, porque txakurrari esan bez hau, vale. Topa behar dozuna da xaguxarra, baina beste animaliak
utzi
zu topa behar.
Claro.
Hori da. Orduan, hor dependeta zelako zehatza izan nahi dozun zure lanean. Mm-hmm. Ba, prozesu hori luzatu alda urte batera arte edo gutxiu o bueno, hor egon alda muga, baina bueno, da hori dependeta zure zehaztasun maila.
Jo. Pentsa, ba, horregatik, danak
bai.
Ja nahi dugun hortan, urte beteko prozesua izango litzatekeela.
Bai.
Gutxi gora bera. Eta bueno, hau txakur banaka egiten den zerbait da, hau da, txakur bakar bat entrenatzen duzu edo taldean lan egiten duzu, hau nola izaten da?
Bai, a ber, normalean entrenatzen du txakurrekin banaka, pare bat txakurrekin edo gabiz, baina bakoitza urteten da bere aldetik.
Vale.
Azkenean, ba hori, bakoitza bere entrenamendu momentu desberdin baten dauelako, edo desberdin iken dauelako bere lana, eta orduan moldaketan dulako, ba hori, entrenamendu edo saio bakoitza txakurran biharretara.
Mm-hmm.
Baina bai, banaka iken du, eta beti saiaketan gara bermaketan txakurran ongizati hau da. Plantea iken egoera batzuk, zeinak txakurrak solventau alko dauen,
mm-hmm.
Behandako lankarga espezibua izan barik.
Mm-hmm. Begina. Mm-hmm. Bueno, eta txakur hauek, txakur operatiboak deitzen zaie, aitana? Ze konzeptu hau...
A ber, profesionalki olako lanetan ibiltzen dian txakurrak, mm-hmm. bai, idea txakur operatiboa gure
vale.
kasuan azkenean ikerketa baten gauzen momentuan, ba, bueno, gugabit gure txakurrekin eta
uh-huh.
apura gehiago ba, ikerketa maia vale. geliketan dan zehose, bueno. mazke profesional.
Ados.
Hori da. Baina, bai.
Vale. Eta txakur hauek, ba ez dakit, jubilatzeako, nez? Edo urte batzuk lanean egon eta gero jubilatzen dira, ez? Hoi bakigu berriz ere bueltatuko naiz, polizik erabiltzen dituen txakurroietara, ez? Bada, iristen da momentu bat, non jubilatu egin bardien. Kasu honetan, zenbat urte edo zenbat denbora egon daitezke lan bera hau egiten?
Bai, a ber, hor urte kopuru bat ezatia zaila da, zergatik, azkenian... kontuan eduki behar du bi aspektu. Alde bat, bueno, orokorrian lan honei jan ibilialdian txakurrak lan inaldaue eszenario esan duten eszenario desberdinetan, ez?
Uh-huh.
Polizia txakurrak drogak topaiken da biten edo aireportu baten ari
biten
da bilen txakur batek, bako karga psikologiko oso oso ondisa, zati, uh-huh. dauelako ingurune baten, zinetan estimulo asko dauzen, zarat asko dauzen,
vale.
zangu txakurran dako naturala ez lan ingurune baten lanian da bilela.
Uh-huh.
Orduan, horrek txakurrari suponik esau karga psikologikoa ondisa.
Uh-huh.
Gure kasuan adibidez, entorno naturalau baten gabitzen lanean, txakurrandako naturalau adan lan bat iken dabil.
Vale.
De hecho, txakurra askok, ja de por si baita dakoi, iotzak topaiteko gaitasuna. Bai,
uh-huh.
urak, bos, animaliak topaiken daueiako, ba hori instintu.
Bai, bai, bai.
Orduan, zentzu horretan, ba hori bi aspektu horrek hartu behar dira kontuan, alde batetik ze karga psikologiko da bien jasaten txakurra bere lan horretan, eta gero aparte, ze pisu fisiko be bai. Gure kasuan adibidez, bueno, gure ikerketa bai izango da larre lau batzutan, maldabariko larre batzutan, baina badauz txakur batzuk naturan izan dabe, oso ingurun arrotzetan lan iken dagoen, izan
arreskatekoak,
lekutan, aldapak, hori da, arreskatekoak adibidez. Orduan, bi aspektu horrek hartu behar dira kontuan, beti txakurran ongizatea bermatu behar da, eta horren arabera, ba, txakur batzuk lehenau jubilauko dira, edo lehenau itxeko hau bere lan operatibo hori, eta beste batzuk gehitxoago aguantau aldamen.
Primeran. Bueno, eta guztia ezagututa eta jakinda, zein momentutan aurkitzen zarete orain, aitana?
Ba, a ber, oin jaga, aus, bueno, más o menos txakuran entrenamenduak esango bukatuta dakula.
Vale.
Eta, de hecho, nahiko bilaketa honak iken dabitz. Eta oin jaga, aus, puntu horretan, hasi bigarela animalien asoziazioakin. Oda, guia landan hain jukon edo jostaiu horrekin.
Vale.
Eta oin ja hasi behar gara txakurari erakusten topa behar dauela animali hil bat. Orduan, gauz puntu horretan, transizio hori usain aldaketa horretan.
Vale.
Eta behin hori inja, pues ja izango litzake entrenamenduak iken jarraiketia, baina kasu honetan ja animaliekin. Eta ber ja maiatzea, bueno, apirila bukaerarako edo hasialgaren esperimentuak inbeakin izango zala ja zelai baten. Animalillas aparte, xaguxarrak sartzea, eta ikustia ber.
Ostras,
topa egin da behin.
Bai. Bueno, pixkat alde sentimentalera joango gara. Aitana, ze esan duzu zure txakurrarekin egiten ari zarela prozesu guzti hau. Eta askotan kaguneko saio hauetan ez markatzen dugu ez zein garrantzitsua dan konexio hori eukitzea zure txakurrarekin komunikatzeko gaitasun hori eukitzea. Zer suposatzen du alako konexioa izatea zure txakurrarekin?
Ja, jo ba, ni superrarro nau, nire txakurrana hori bai. Bai, porque da pasada bat, ikusten dozu zelako gaitasuna koin, eta eurak bebai txakurrak zela ikusten dian, eta gizela esan, funtzionalak edo erabilgarriak diala, ez? Azkenean, gizarte mailan, karo, guk txakurrak ekarten du, baina ba, guri interesa iken dozkulako, eta guk nahi dugulako txakur bat euki, ez?
Bai.
Baina benetan zer suponiken dau txakur bat eukikia, edo zertarako daku txakur bat, ez? Eta nik ustot olako lanetan ikustozula, jo, txakurra bebai disfruta iken dauela, gustora dauela iken dauen lan horrekin, eta ikustozu hori, satisfazio puntu hori edo funtzionala sentikian, ba hori, txakurra ikusten duzu funtzionala sentikian da bilera, yeah. Bai. Orduan, zentzu horretan, ba, bai da gozada bat, porque esan dotena, eta errepikatuko, eske usaimena da euren mundua. Orduan, ikustea txakur bateri usaimenakin lan iken, da una pasada.
Bueno, ba, esan dugu arlo emozionalea pasabar ginela, aitana, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, eta, bueno, kontaktua badugu, hau oraindik ba, ikerketan lanean zaude, esan duzu ez, joain beste prozesu bateraza, ba, pixkat hau amaierara iristen danean, berriz ere zurekin bat egingo dugu ez
vale.
Kontatzeko, ba, nola izan dan, azken fasea ez, pentsatzen dut hirugarren fase hori hasiko zarela orain,
Oria.
Ba, ber, nola jundan, eta hori guztia ba, ezagutzera emateko. Ez daki zerbait aztu zaigun, edo zerbait ba, oi, aipatu nahi duzuna gai honekin, edo aitana?
A ber, nik bai izango nahi orokorrian, eta ustot argi datu dela, edo zein txakurrek balizo aldauela olako lan baterako, eta ni bai animauko nemen jendia olako, igual ez direktamente, xagu xarrak topaikera fatia, ez? Baina, detezinoko lan honetan, hori da, ariketa bezala probaikia, ba hori, asko lagunketan dauelako txakurrakin binkulo bat garaketan, eta esan dutena, eske txakurra sentiken da apurat bere saltzan, eta ikustu zuzela funtzionala sentiken da, ordan, bai pentsai esat oso lan interesantia edo zeinek bere txakurrakin probaiteko.
Primeran, aitana, ba, plazerra, eskerrik asko, zure lana eta ikerketa aurkezteagatik, eta esan bezala, urrengora arte, esango dizugu.
Vale, eskerrik asko.
Ondo izan.
Vale, agur.